Ekonomika může překvapovat silou. Firmy mohou vykazovat dobré výsledky a akcie se mohou držet poblíž rekordů. Přesto může stejná sada zpráv zvyšovat pravděpodobnost, že budoucí investiční výnosy budou skromnější. Ne proto, že by růst škodil podnikání, ale protože úspěch ekonomiky zvyšuje cenu peněz, se kterými se tento úspěch financuje. Dobrý den, tady Jiří Pech z Pech a partneři. V této epizodě chci jít o vrstvu hlouběji a odpovědět na otázku, kdo skutečně platí účet za současný investiční boom. A také, proč se vedle centrálních bank stále více vyplatí sledovat souboj vlád, technologických společností a dalších velkých dlužníků o omezené úspory investorů. Výchozí článek připomíná jednoduchý, ale důležitý rozpor. Silná ekonomika podporuje tržby, zisky a marže firem. Současně však může udržovat dlouhodobé úrokové výnosy vysoko. Trh potom netrestá samotný růst. Trestá především cenu aktiva, která předpokládá, že růst bude rychlý, dlouhý a téměř bezchybný. To je základní teze článku. Teď se podívejme na hlubší mechanismus, který už není pouze příběhem o tom, co na příštím zasedání udělá americká centrální banka. Výnos desetiletého státního dluhopisu lze pro naši potřebu rozdělit do tří vrstev. První je očekávaný vývoj krátkodobých sazeb, druhá je očekávaná inflace a třetí je takzvaná časová prémie, tedy dodatečná kompenzace za to, že investor půjčuje peníze na dlouhou dobu a během ní nese nejistotu ohledně inflace, veřejných financí, nabídky dluhopisů i budoucí měnové politiky. Právě třetí vrstva je dnes mimořádně důležitá. Centrální banka může časem krátkodobou sazbu snížit a dlouhodobý výnos přesto nemusí klesnout ve stejném rozsahu. Pokud investor očekává velké množství nového dluhu, proměnlivější inflaci a vyšší potřebu financovat infrastrukturu, bude za desetiletou nebo třicetiletou půjčku požadovat vyšší odměnu. Jinými slovy, nestačí se ptát, zda sazby klesnou. Je potřeba se ptát, kdo bude v příštích letech potřebovat kapitál, v jakém objemu a za jakých podmínek mu ho budou investoři ochotni poskytnout. BlackRock Investment Institute na začátku srpna popsal situaci jako soutěž vlád a největších technologických společností o stejnou zásobu úspor. Podle konsenzuálních odhadů, které tato instituce uvádí, byly plánované kapitálové výdaje největších hyperscalerů. Pro rok 2026 během předchozích 6 měsíců zvýšeny přibližně o 30% na $720 miliard. Hyperscaleři jsou největší provozovatelé cloudové a výpočetní infrastruktury. Jejich investice směřují do čipů, datových center, sítí, chlazení a dodávek elektřiny. Nejde tedy pouze o nákup několika serverů, ale o budování rozsáhlého průmyslového systému, který spotřebovává kapitál, energii, stavební kapacity a specializovanou práci. Tady vzniká první důsledek druhého řádu. Investiční boom kolem AI nemusí ovlivňovat jen ceny technologických akcí. Může zvyšovat poptávku po financování v celé ekonomice a tím nepřímo ovlivňovat výnosy státních i firemních dluhopisů. Když velké a kvalitní společnosti nabídnou investorům atraktivní výnos za financování datových center, státní dluhopisy s nimi o kapitál do určité míry soutěží. To neznamená, že technologická firma a stát představují stejné riziko. Znamená to, že investor porovnává jejich očekávané výnosy, likviditu a bezpečnost. Pokud se nabídka kvalitních firemních dluhopisů prudce zvyšuje, může být k umístění všech emisí potřeba vyšší výnos. A tento tlak se může přenášet i na další části úvěrového trhu. Současně přichází druhý velký dlužník – stát. Vlády financují běžné deficity, obranu, energetickou bezpečnost, infrastrukturu i rostoucí sociální výdaje. Pokud nabídka nových státních dluhopisů roste rychleji než ochota investorů, je při původním výnosu nakupovat, musí se přizpůsobit cena. Cena dluhopisu klesne a jeho výnos vzroste. Tento mechanismus se výrazně liší od období po globální finanční krizi. Tehdy byly centrální banky velkými a do značné míry cenově necitlivými kupci dluhopisů. Nákupy v rámci kvantitativního uvolňování snižovaly množství dlouhodobého rizika, které musel držet soukromý sektor. Dnes větší část tohoto rizika absorbuje investor, který přirozeně požaduje odpovídající odměnu. Proto je zavádějící vysvětlovat každý pohyb desetiletého výnosu pouze jednou větou o americké centrální bance. Část pohybu samozřejmě stále odráží očekávanou měnovou politiku. Část ale představuje cenu za nejistotu, nabídku dluhu a konkurenci o kapitál, kterou centrální banka nemůže jedním rozhodnutím odstranit. Pro akcie je tento rozdíl zásadní. Hodnota firmy není jen součtem budoucích zisků. Je to dnešní hodnota těchto zisků po zohlednění času a rizika. Čím vzdálenější jsou očekávané peněžní toky, tím citlivější bývá ocenění na změnu diskontní sazby. Představme si firmu, u které investor očekává podstatnou část hodnoty až za 10 nebo 15 let. Když požadovaný výnos vzroste, budoucí hotovost se při přepočtu na dnešek zmenší. Firma může stále růst, její produkt může být úspěšný a její akcie přesto nemusí nabídnout stejný výnos jako při nižší pořizovací ceně nebo levnějším kapitálu. To je také důvod, proč samotný růst účetního zisku nestačí. V prostředí vysokých investic je třeba sledovat, kolik hotovosti zbude po zaplacení datových center, čipů, sítí a dalších kapitálových výdajů. Rozdíl mezi provozním peněžním tokem a investicemi je pro akcionáře často důležitější než působivý růst tržeb. U technologické infrastruktury navíc existuje problém ekonomické životnosti. Budova datového centra může sloužit dlouho, ale některé čipy a technické prvky zastarávají mnohem rychleji. Projekt proto může vykazovat silnou poptávku a přesto nemusí vytvářet atraktivní návratnost, pokud musí být drahé vybavení často obnovováno, nebo pokud ceny výpočetních služeb rychle klesají. Z toho plyne další důsledek. Největší příjemce technologické změny nemusí být stejný jako největší investor do její infrastruktury. Část ekonomické hodnoty může získat zákazník, který díky levnějšímu výpočetnímu výkonu zvýší produktivitu. Dodavatel infrastruktury může nést vysoké investiční náklady, zatímco uživatel technologie sklidí část výsledných úspor. Pro dlouhodobého investora je tedy potřeba oddělit tři otázky. Zda se technologie rozšíří, zda na ní konkrétní firma vydělá a zda na ní vydělá akcionář, který za podíl zaplatil určitou cenu. První odpověď může být velmi optimistická, zatímco třetí zůstane nejistá. Dražší kapitál ale není pouze problém. Vytváří také příležitost, která byla v éře nulových sazeb mnohem slabší. BlackRock uvádí, že na konci července neslo více než 80% globálního dluhopisového trhu výnos vyšší než 4%. V desetiletí před pandemií to podle stejného zdroje bylo přibližně 20%. To mění investiční konkurenci. Dluhopis už není jen nástroj, který má stabilizovat portfolio a téměř nic nenese. Znovu může poskytovat významný průběžný příjem. Akcie proto musí nabídnout dostatečně atraktivní kombinaci růstu, dividend a ocenění, aby investora odškodnili za vyšší nejistotu. Je tu ovšem důležitá kvalifikace. Vyšší výnos neznamená, že každý dluhopis bude stabilní. Dlouhodobý dluhopis může při dalším růstu sazeb cenově výrazně klesnout. Citlivost ceny na pohyb výnosu označujeme jako duraci. A čím delší je splatnost a čím vzdálenější jsou peněžní toky, tím větší tato citlivost obvykle bývá. BlackRock zároveň upozorňuje, že vztah mezi akciemi a americkými desetiletými dluhopisy se změnil. Průměrná denní korelace jejich výnosů byla v posledních 5 letech mírně kladná, zatímco v desetiletí před pandemií byla výrazně záporná. Jednoduše řečeno, dluhopisy v posledních letech méně spolehlivě kompenzovaly denní poklesy akcí. To má praktický význam. Pokud akcie i dluhopisy reagují nepříznivě na stejný inflační nebo nabídkový šok, nestačí diverzifikaci hodnotit podle názvů fondů. Je potřeba vědět, na jaké ekonomické scénáře jednotlivé složky portfolia skutečně sázejí. Krátké a střední splatnosti mohou nabízet příjem s menší citlivostí na dlouhodobé výnosy. Delší splatnosti mohou naopak výrazně získat, pokud inflace a růst přesvědčivě zpomalí. Nejde tedy o to, že jedna část křivky je vždy správná. Jde o to, aby portfolio nebylo skrytou jednosměrnou sázkou na rychlý návrat velmi levných peněz. Teď k nejsilnějšímu protiargumentu. Není možné, že současný růst výnosů jednoduše doprovází mimořádně produktivní investiční vlnu. Jestliže AI zvýší produktivitu, zrychlí růst ekonomiky a rozšíří ziskové příležitosti, mohou firemní peněžní toky růst rychleji než diskontní sazba. V takovém případě by vyšší výnosy nebyly předzvěstí poruchy, ale cenou za financování zdravého růstu. Tento argument je rozumný a nelze ho odmítnout poukazem na samotnou výši dluhopisových výnosů. BlackRock výslovně připouští, že společnosti schopné zvyšovat zisky rychleji, než rostou jejich náklady na financování, mohou nadále dosahovat dobrých výsledků. Vyšší sazby tedy nepředstavují automatický strop pro akciový trh. Rozhodující je časování. Výdaje na infrastrukturu probíhají dnes, ale produktivní přínosy se mohou projevit až později. Mezi investicí a monetizací vzniká mezera, během níž firmy financují výstavbu, odepisují rychle zastarávající zařízení a čekají, zda zákazníci přijmou ceny potřebné k dosažení návratnosti. Optimistický scénář říká, že tato mezera bude krátká. Využití datových center zůstane vysoké, náklady na jednotku výpočetního výkonu budou klesat a nové služby vytvoří dostatečné tržby. Volný peněžní tok se po investiční fázi zrychlí a vyšší produktivita rozšíří růst i mimo několik největších technologických společností. Náročnější scénář vypadá jinak. Kapacity přibudou rychleji než platící poptávka. Cenová konkurence stlačí návratnost a firmy budou muset pokračovat v investicích jen proto, aby technicky nezaostaly. Technologie se může stát ekonomicky důležitou, ale kapitál vložený do její první vlny nemusí být odměněn tak, jak dnes očekávají ceny aktiv. Právě tady vzniká rozdíl mezi rizikem pro ekonomiku a rizikem pro investora. Levnější a dostupnější technologie může být pro společnost velmi prospěšná, i když část původních investorů nedosáhne očekávaného výnosu. Spotřebitel získá lepší službu, podnik zvýší produktivitu, ale konkurence přenese velkou část hodnoty od výrobce k zákazníkovi. Další vrstvu přidává Japonsko. Ne proto, že by určovalo globální cenu kapitálu samo, ale protože připomíná, jak rychle může změna financující měny zasáhnout přeplněné pozice. Goldman Sachs v srpnové analýze uvedl, že zahraniční investoři drželi v japonských akcích přibližně o 20% větší pozice než před korekcí v roce 2024. Při tehdejší epizodě jen prudce posílil, dolar proti němu ztratil téměř 11% a index Topix klesl od maxima k minimu o 24%. Podle Goldman Sachs byly silně zasaženy zejména exportně orientované a finanční společnosti. Nešlo jen o změnu dlouhodobého názoru na japonské podniky, ale také o rychlé snižování rizika a přecenění měnových vztahů. Současné prostředí ovšem není totožné. Stejná analýza hodnotí makroekonomické podmínky jako méně příznivé pro prudké posílení jenu než v roce 2024. Zároveň ale upozorňuje, že pozicování v japonských akciích je dnes zranitelnější. To je přesně ten typ kvalifikace, který je pro portfolio užitečnější než jednoduchá předpověď kurzu. Poučení je širší. Když se financování zdraží nebo financující měna náhle posílí, investor nemusí prodávat proto, že se změnila dlouhodobá kvalita aktiva. Může prodávat proto, že potřebuje uzavřít pákovou pozici, snížit riziko nebo získat měnu na splacení úvěru. Krátkodobý cenový pohyb potom zesiluje struktura pozic, nikoli jen fundamenty. Pro českého investora z toho vyplývá, že regionální diverzifikace sama o sobě nestačí. Americká technologická akcie, japonský exportér a evropský průmyslový podnik mohou na první pohled vypadat jako tři různé expozice. Pokud jsou ale všechny citlivé na levné financování, silný globální růst a stabilní měny, mohou při změně režimu reagovat podobně. Skutečná diverzifikace proto znamená kombinovat různé zdroje peněžních toků a různé citlivosti. Vedle růstových firem mohou mít roli podniky s kratší návratností investic, stabilní poptávkou a nižší potřebou externího financování. Vedle dlouhodobých dluhopisů mohou být zastoupeny kratší splatnosti a likvidní rezerva. A měnové riziko má být vědomou součástí struktury, nikoli náhodným vedlejším výsledkem. U akcí bych v tomto prostředí sledoval především převod růstu tržeb do volného peněžního toku. Firma může reportovat vysoké tempo růstu a současně spotřebovávat stále větší objem kapitálu. Kvalitu růstu ukáže až to, zda po investicích zbývá hotovost použitelná pro další rozvoj, snižování dluhu, dividendy nebo odkupy akcí. Druhým testem je financování. Společnost, která zvládá investovat z provozní hotovosti a má silnou rozvahu, je méně závislá na momentální náladě úvěrového trhu. Firma, která musí pravidelně vydávat nový dluh nebo akcie, je na cenu kapitálu podstatně citlivější. Třetím testem je ocenění. I kvalitní firma může přinést slabší investiční výsledek, pokud její cena vyžaduje mnoho let mimořádného růstu bez významnějšího zklamání. Vysoká valuace není sama o sobě důkazem blížícího se poklesu. Je však důkazem, že prostor pro chybu je menší. U dluhopisů má smysl rozlišovat příjem a ochranu. Vyšší výnosy zlepšují očekávaný dlouhodobý příjem, ale dlouhá durace nemusí v každém šoku chránit akciovou složku. Rozložení splatností umožňuje část dnešních výnosů uzamknout a současně zachovat prostředky pro budoucí reinvestování. U soukromých investic je mechanismus stejný, jen méně viditelný. Absence každodenní tržní ceny neznamená, že vyšší diskontní sazba zmizela. Projeví se při refinancování, novém ocenění, prodeji aktiva nebo ve chvíli, kdy investor očekává distribuci hotovosti a ta nepřichází. Jak tedy poznáme, který scénář se naplňuje? Prvním signálem bude struktura dlouhodobých výnosů. Pokud centrální banka začne sazby snižovat, ale desetileté a třicetileté výnosy zůstanou vysoko, bude to podporovat tezi, že cenu kapitálu drží nabídka dluhu a časová prémie, nikoli pouze krátkodobá měnová politika. Druhým signálem bude vývoj volného peněžního toku největších investorů do AI infrastruktury. Pokud bude po kapitálových výdajích růst a využití nové kapacity zůstane vysoké, optimistický scénář získá pevnější základ. Pokud tržby porostou, ale hotovost bude stále více pohlcovat další výstavba, bude potřeba větší opatrnost. Třetím signálem bude šíře ziskového růstu. Zdravá produktivní vlna by se měla časem projevit také u uživatelů technologie, v průmyslu, zdravotnictví, službách a menších podnicích. Pokud zůstane většina ekonomické hodnoty i tržního výkonu soustředěna do úzké skupiny firem, bude celý příběh citlivější na zklamání několika málo společností. Čtvrtým signálem budou úvěrové podmínky, rostoucí rizikové přirážky, obtížnější refinancování a větší rozdíly mezi kvalitními a slabými dlužníky by ukazovaly, že drahý kapitál začíná odhalovat problémy v rozvahách. Naopak, stabilní úvěrový trh při silném růstu hotovosti by podporoval interpretaci zdravé investiční expanze. Co by hlavní tezi o trvalé dražším kapitálu oslabilo? Přesvědčivý a dlouhodobý pokles inflace, zpomalení nabídky nového dluhu, menší investiční potřeby a rychlý růst produktivity, který by zvýšil množství úspor i schopnost ekonomiky investice financovat. V takovém prostředí by dlouhodobé reálné výnosy mohly klesnout, aniž by ekonomika musela projít hlubokou recesí. Naopak tezi by posílila situace, kdy krátkodobé sazby klesají, ale dlouhé výnosy zůstávají vysoké kvůli fiskálním potřebám, energetickým omezením a konkurenci o kapitál. To by znamenalo, že návrat k levným penězům neblokuje pouze centrální banka. Blokuje ho širší struktura ekonomiky. Vracíme se tak k úvodnímu paradoxu. Dobré zprávy mohou být skutečně dobré pro ekonomiku a zároveň náročné pro ceny aktiv. Rozdíl mezi těmito dvěma výsledky určuje cena, financování a rychlost, s jakou se investice promění v hotovost. Pro dlouhodobé portfolio z toho neplyne potřeba opustit růstová aktiva. Plyne z toho potřeba nespoléhat na jediný scénář levnějších peněz a kontrolovat, zda očekávaný růst skutečně převyšuje cenu kapitálu. Kvalitní podnik, rozumné ocenění, rozložená splatnost dluhopisů a likvidita pro rebalancování nejsou výrazem pesimismu. Jsou způsobem, jak zůstat investován i ve světě, kde dobré zprávy už nejsou zdarma. Děkuji, že jste poslouchali. Původní článek Dobré zprávy zdražují peníze najdete mezi našimi investičními komentáři. Přeji vám klidný den a těším se na slyšenou. Na závěr krátké upozornění. Tento podcast je investiční komentář a slouží pouze pro informační a vzdělávací účely. Nepředstavuje individuální investiční doporučení, nabídku ke koupi nebo prodeji investičního nástroje ani osobní finanční plán. Každá investice nese riziko kolísání hodnoty a možné ztráty části nebo celé investované částky. Vhodnost konkrétního řešení vždy závisí na vaší osobní situaci, cílech, toleranci rizika, časovém horizontu a dalších okolnostech. Před investicí je proto vhodné udělat si vlastní posouzení nebo vše probrat s odborníkem. Podcast připravila Pech a partneři Wealth Analytics AI, analytický systém společnosti Pech a partneři. Při tvorbě využívá interní analytické podklady, veřejně dostupné zdroje a další rešeršní materiály. Přehled analytického zázemí najdete na adrese www.pechapartneři.cz/analytické_zázemí. Výstup namluvil syntetický hlas Jiřího Pecha a nemá nahrazovat osobní konzultaci s odborníkem. Před jakýmkoliv investičním rozhodnutím doporučujeme ověřit aktuální údaje a posoudit je v kontextu vaší konkrétní situace.